101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Xodbirt 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mənə aparan Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirqla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş olun, sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl icazənizlə həftə ərzində ölkədə baş verən ən mühüm hadisələrə bir nəzər yetirək, sonra söhbətimizə başlayarıq.
Naxçıvanski 34 ünvanında yerləşən binada baş verən partlayışda xəsarət alan sakinlərdən daha bir nəfər xəstəxanada vəfat elədi. Həmin binada partlayış dekabrın 13-də baş vermişdi və nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər isə xəsarət almışdı. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ölkənin əksər rayonlarında qazın verilməsini məhdudlaşdırdı.
Heç olmazsa bəzi abunətlərimiz başa düşsünlər ki, yəni vaxtında ödənişlərə aparmaqlar.
Naxçıvanda yaşayış binalarından pey kantinalarını yığışdırmağa başladılar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi jurnalist Fəxrəddin Ağazadə və Rövşən Mahmudovla bağlı insan haqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 11-ci maddəsinin pozulduğunu müəyyən elədi. Azərbaycan hökuməti bu jurnalistlərə 20.000 avroya yaxın kompensasiya ödəməlidir.
Azərbaycan məhkəmələri dəqiq deyil və bizi tutduran iddiasıdan bu vəziyyətdə olubdur. Bu onun göstəricisidir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentə konstitusiyada bir nəfərin bir dəfədən artıq seçilməsinə qoyan məhdudiyyətin götürülməsi ilə bağlı təklif verdi. Parlament bu və daha 30-a yaxın dəyişikliyi qəbul edərək konstitusiya məhkəməsinə göndərdi.
Layihə rəy verilməsi üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərilsin və belə bir təklifə parlamenti səs verməyi dəvət edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bu həftə heç şübhəsiz ki, ölkədə baş verən ən mühüm hadisə parlamentin konstitusiyaya düzəlişlər layihəsini hazırlaması oldu. Mən istəyirəm ki, həmin düzəlişlərdə ölkənin taleyüklü məsələlərindən bəhs edildiyindən biz də söhbətimizdə əsasən bu məsələlərin üzərində dayanaq. Artıq həmin düzəlişlər layihəsini parlament hazırlayaraq Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edib. Yəqin ki, qarşıdakı günlərdə, qarşıdakı həftələrdə Konstitusiya Məhkəməsi də bu düzəlişlərlə bağlı öz rəyini bildirəcək. Orada əsasən diqqət çəkən məqam 101-ci maddə ilə bağlı təklif edilən düzəlişlərdən gedir. Yəni, orada bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan götürülür və eyni zamanda həmin maddiyə belə bir əlavə edilir ki, müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar əgər prezident seçicilərini mümkün etməyəcəksə, onda prezident seçiciləri təxirə salına bilər və prezidentin səlahiyyət müddəti də artırıla bilər. Bax, əvvəlcə isə sualım belədir. Prezident seçicilərindən cəmi 2 ay keçmişdi. Sizcə belə bir məsələnin ortalığa atılması hansı zərurətdən dəli gəldi? Əvvəlcə Azər bəy seçdik, sonra Tahir müəllim də fikrini bildirər.
Zənnimcə burada ən acınacaqlı haldır ki, bu təkliflər təzə-təzə gündəmə gələndə məhz bu dəyişikliyi konkret şəxsin, yəni İlham Əliyevin adı ilə bağlanırdı. Yəni İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçilməsi ad altında bu konstitusiya dəyişikliklərinin zəruri olduğu hallandırılırdı.
Bir nəfər isə təqribən 30'a yaxın maddiyə düzəlişlərdən söhbət gedir.
Bəli, burada daha çox maraq kəsb edən, məsələn, prezidentliyə namizədin irəli sürülməsinə qoyulan məhdudiyyətdən gedir. Artıq indidən bir mənalı şəkildə demək olar ki, bu bir demokratik dünya tərəfindən bir regres kimi, geriyə addım kimi qiymətləndiriləcək. Sadəcə olaraq çox haqlı sual verirsiniz. Daha çox analitikləri düşündürən məsəl sualdır ki, artıq prezident seçkisindən çox qısa bir müddət keçibdir. Yəni, yaxın 5 ildə İlham Əliyevin işləmək səlahiyyəti var və belə tez növbəti prezident seçkilərinə hazırlanmaq nəyə lazım idi? Yəni, hamı gözləyirdi ki, bu parlament seçkisindən sonra həyata keçiriləcək. Məhz həmin anda konstitusiya pozulmasın deyənə konstitusiya dəyişikliklər edəcək və İlham Əliyevi hansısa növbəti dəfə prezident elan etmək üçün şərait yaradılacaq. Görünür, Azərbaycan hakimiyyətinin ideoloqları hesab edirlər ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri çox ciddi mübarizə şəklində keçəcək. Yəni, artıq müxalifət, demokratik müxalifət tamamilə darmadağın olduğuna və siyasi səhnədən silindiyinə görə Azərbaycanda müxalifət hakimiyyət daxili qruplaşmalardan ibarətdir. Və qarşıdan gələn parlament seçkilərində məsələn oliqarxların, məmur oliqarxların çox amansız döyüşü gedəcək və həmin parlamentdə kimlərin çoxluq təşkil edəcəyi bir qədər şübhə doğurur və həmin parlamentin bu kimi dəyişikliklərə gedəcəkmi o təhlükəsi var. Odur ki, bəri başdan görünür Azərbaycan hakimiyyəti sığortalanmaq istədi və bu cürə anormal dəyişiklik gedərək İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident elan olunması üçün şərait yaradırlar.
Tarif əlim, bu məsələ tərəfində sizin fikriniz nədən ibarət?
Mənim fikrim budur ki, konstitusiya dövlətin baş sənədidir, hətta onun ikinci adı əsas qanundur. Və dünyanın hər yerində, sivil dünyada çox mühafizəkarcasına yanaşırlar, konstitusiyanın sabitliyini qorumağa çalışırlar. Azərbaycanda bu konstitusiya keçid dövrü konstitusiyası, demokratiya keçid dövrü konstitusiyası adlandırılıb və birinci dəfə deyil, bundan əvvəl də konstitusiyada xeyli maddiyə dəyişikliyi oldu.
Mən yada salmaq istəyirəm ki, bu baş verdi 2002-ci ildə, hansı ki o vaxt prezident Heydər Əliyev də xəstə idi, o vaxt müxalifət bu konstitusiya dəyişikliyi varis planın tərkib hissəsi də saydı ki, onda söhbət ondan gedirdi ki, konstitusiyaya görə prezidentdən sonra dövlətin ən mühüm şəxsi parlamentin sədri idi, ancaq o dəyişiklikdən sonra baş nazir.
Bəli, o vaxt bir sıra dəyişikliklər vardı, amma yadda qalanı və iqtidar müxalifət cəhbəsində əsas diskussiyalara, qarşı durmalara səbəb olan həmin maddə idi. O dəyişikliklər referendum vasitəsilə qəbul olundu. İndi də bu proseslər gedir. Siz bayaq dediniz, bu hansı zərurətdən irəli gəlir? Bu hakimiyyətdə olan iqtidarın öz hakimiyyətini təbii olaraq uzatmaq, daha uzun müddətdə görmək arzusundan irəli gəlir. Hakim partiya olan Yeni Azərbaycan partiyasında səsləndi bu təklif, onun necə deyərlər müzakirə salonlarında səsləndi və parlamentdə çoxluq təşkil eləyən Yeni Azərbaycan partiyasının millət vəkilləri bunu müzakirə səviyyəsinə, rəsmi müzakirə parlament müzakirə səviyyəsinə qaldırdılar və bugün yayılan xəbərə görə Konstitusiya Məhkəməsi də bu dəyişikliklərin qanuna uyğun olub olmamasını, elə konstitusiyanın öz məntiqinə uyğun olub olmamasını yoxlamalıdır. Əgər belə bir dəyişiklik zəruri olarsa, bu referendumdan keçməlidir. Məndə olan məlumatların bir çoxu rəsmi dövlət qəzetində çalışdığıma görə rəsmi dairələrdən gələn məlumatlardır. Bu məlumatlarda da belə bir dəyişiklik əsaslandırılır. Həm ölkənin müharibə şəraitində olmağı, həm belə bir arqumentdə səsləndi ki, əgər dünyada konstitusiya ən mühafizəkarcasına yanaşan Amerika Birləşmiş Ştatları, Clinton kimi demokratiyanı xeyli irəli aparmış bir prezidenti, konstitusiyanın məntiqini necə deyərlər, zidd olaraq onun müddətin uzatsaydı prezidentimizdən, heç İraq müharibəsi olmazdı, Amerika İraqda və Əfqanistanda yeni bataqlıqlara düşməzdi, demokratiya necə deyərlər, yürüşündə bu qədər geri düşməzdi. Arqumentlər kifayət qədərdir. Müxalif cəhbənin də öz arqumentləri var. Müxalifət istəyər ki, hakimiyyətə daha tez gəlsin.
Üzr istəyirəm sizdən. Arqumentlərdən söhbət düşmüşkən biz bu məsələ ətrafında həm müxalifət tərəfin mövqeyini eşitək, həm də bu düzəlişlərə səs verən millət vəkillərinin mövqeyini eşitək, sonra söhbətimizə davam edərik. Əvvəlcə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin fikrini eşitəcəyik, sonra da Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamanlı.
Bu konkret bir sualə hakimiyyətinin, bir rejimin ömrünün uzadılmasına xidmət edən bir konstitusiya dəyişikliyi cəhdidir və mən bu misal da dəfələrlə gətirmişəm ki, İngiltərədə 2-ci Dünya Savaşından sonra Churchill kimi çox güclü bir siyasətçi, 2-ci Dünya Müharibəsinin əslində qalib qaliblərindən biri olan şəxs seçkilərdə uduzdu və hakimiyyəti itirdi. Azərbaycanda isə 15 ildir Əliyev rejimi hakimiyyətdədir. Torpaqların azadlanması istiqamətində nəinki ciddi uğur, ümumiyyətlə hər hansı bir uğur əldə edilmirdi. İqtisadi baxımdan böyük imkanlar olmasına baxmayaraq, xüsusən son illər neftin qiymətinin çox yüksək olduğu bir dövrdə, son günlərə qədər bu belə idi. Azərbaycan əldə etdiyi milyardlarla dollar pul ölkəmizin iqtisadının inkişafına xərclənmədi, cəmiyyətin, xalqın həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə xərclənmədi. Daha çox korrupsiya yolu ilə mənimsənildi və belə bir uğursuz hakimiyyət hələ demagogik arqumentlərlə öz ömrünü uzatmağa cəhd göstərir. Aydın məsələdir ki, Əliyev rejiminin ömrünün uzanması Azərbaycan xalqının köklü maraqlarına zidd bir gerçəklikdir. Ona görə də biz bu dəyişiklik cəhdini həm də Azərbaycana zərbə kimi dəyərləndiririk.
Artıq müzakirə çıxarılıbdır və bunun ətrafında bəzi siyasilərin demagogiya xarakteri daşıyan fikirlərin əsası yoxdur. Burada demokratiyanın hər hansı məhdudlaşdırılmasını söhbət edə bilməz. Əksinə, xalqın seçimini məhdudlaşdıran müddanın ortadan qaldırılmasından gedir. Seçim xalqınkidir. Xalq hər hansı bir prezidentə, siyasi liderə etimad göstərəcəksə, o bir daha seçilir. Etimad göstərməyəcəksə, o seçilməyəcək. Digər tərəfdən bu prezidentlik iddiasının olan digər namizədlərin, digər iddiasların da belə deyək, hüquqlarını hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdırmır. Və dünyanın ən müxtəlif ölkələrində buna bənzər hallar olubdur və hər bir ölkədə, hər bir dövlətdə özünün dövlət maraqlarına uyğun olaraq addımını atmalıdır və bu addımlar qanunvericilikdə təsdiq edilməlidir. Yenidən partiyasının təşəbbüsü ilə Milli Məclisə qaldırılan bu təlim millət vəkilləri tərəfindən dəstəkləndi, müdafiə olundu. İndi son söz yenə də Azərbaycan xalqındır. Referendumda əgər Azərbaycan xalqına səs verəcəksə, biz bunu qəbul edəcəyik. Əgər səs verməyəcəksə, təbii ki, artıq bu məsələ ətrafında da müzakirə son qoyulacaqdır.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirkala qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu. Həm Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbəri eşitdik, həm də Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalını eşitdik. Mən sizdən həm də nəyə soruşmaq istəyirəm? Səqəmbər eyni zamanda qeyd elədi ki, biz burada onun o fikrini səsləndirmədik. Səqəmbər hesab edir ki, bilirsiniz ki, orada o dəyişiklikdə həm də söhbət ondan gelir ki, bir qədər əvvəl xatırlatdığımız kimi müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar, prezident seçkilər mümkün etməyəcəksə, onda prezidentin səlahiyyət müddəti uzadıla da bilər. Səqəmbər hesab edir ki, məsələnin bu tərəfində olduqca təhlükəlidir. Onun fikrincə hakimiyyət hesab istəyir ki, hansısa seçkilərdə uduza bilər, onda hərbi əməliyyatları bəhanə edərək, süni hərbi əməliyyatlara gedərək özünün səlahiyyət müddətini uzada bilər. Bax, bu məsələ ətrafında, ümumiyyətlə bu mövqeylər ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir? Azərbaycan seçdik, Tahir müəllim yenə fikrini
inanmıram ki, müharibə şəraiti yarana bilsin. Əvvəla bu süper güclərin marağında olmadığına görə real deyil. İkincisi, Azərbaycanda artıq tam oturuşmuş totalitar rejim yarandığına görə hansısa bir müharibə bəhanəsi ilə səlahiyyət müddətinin uzadılmasına ehtiyac yoxdur. Siz unudursunuz ki, Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyası çox möcüzələr göstərməyə qadirdir. Hətta bu Sovet dövründə olduğu kimi prezident seçkilərində az qala 90-100% arasında namizədi qalib edir.
Onda nədən dəlgəlir?
Dəndimcə o hər ehtimala qarşı sığortalanmaq cəhdidir əlbəttə ki. Ancaq burada mən istərdim bir məsələyə toxunum və sonra İsa bəyin dediyi bir fikrə münasibət bildirəcəm. Bu referendum məsələsi zənnimcə heç müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Xalq istəyəcək, xalq istəməyəcək. Bir daha vurğulayıram. Azərbaycanda prezident seçkilərində bu uzun müddət hakimiyyətdə olmuş iqtidara belə şey əslində mümkün deyil, real deyil, ağlabatan deyil. 100% az qala seçici səs verir. Bu referendumun nəticələrinin necə olacağını indidən təxmin etmək olar.
Necə təxmin edirsiniz?
Təbii ki, yəni biz prezident seçkiləri əfəsində də sizin verişdə bu suala mən cavab verəcəm bildirmişdim ki, artıq 70% kifayət edir. Yəqin ki, 80-100 arasında olacaq faizləri. Güman edirəm ki, artıq 90-dan çox faizlə əhali bu dəyişiklikləri dəstəkləyəcək rəsmi nəticələrə görə. Səbəb belə fikir işlətdi ki, bu hakimiyyət 15 ildə hakimiyyətdədir, mən burada bir düzəliş eləmək istərdim. Bu hakimiyyət hakimiyyətdə 15 il deyil. Bu hakimiyyət artıq 40 il yaxındır ki, hakimiyyətdədir və artıq ikinci dəfə prezident elanı olan İlham Əliyevin daha 5 il prezident kürsüsündə oturmaq səlahiyyəti var.
Arada Mütəllimov hakimiyyətdə olub, Elçi bəy hakimiyyətdə olub.
Çox qısa fasilələri biz nəzərə almasaq, 40 il, 50 il eyni sülalənin hakimiyyətdə olması bu demokrat ilə bir araya sığa bilməz. Ta ki, istər Heydər Əliyevin vaxtında işləyən o əsas ideoloqlar kimlər ki, bu çat bu psixanalitik dəyişikliklərini etmək istəyir, hamı bilir onlar kimdir, verilişdə iştirak etmədiyinə görə adını çəkəmirəm. Həmin o mərkəzi komitənin ideoloq olmuş insanlar indi də yapın ideoloqdurlar, hakimiyyətin ideoloqdurlar və belə şeylər düşünürlər. Ümumiyyətlə, mən bu tipli müzakirələrin tamamilə əleyhinəyəm. Azərbaycanda madam ki, cəmiyyət yoxdur, Azərbaycanda madam ki, cəmiyyət məhv edilibdir, Azərbaycanda müxalifət tamamilə sıradan çıxarılıbdır. Ona görə növbəti bir referendum, hansısa bir dəyişikliklər, demokrat oyunlarına nə ehtiyac var? Artıq bu hakimiyyət 40 illik və yaxın bir 10 illik də hakimiyyətləri təmin olub. Yarım əsr az qala hakimiyyətdədirlər. Faktiki olaraq biz monarxiya rejiminə doğru gedirik və bütün bu demokratik oyunlara ehtiyac yoxdur. Məsələn, Qazaxıstanda Nazarbayev ömürlü prezident elan olub. Ancaq maraqlıdır ki, ondan sonra gələcək namizədlər ömürlü prezident olmayacaq. Ta ki, bir gün Avropa ölkələrində millətçilik baş alıb gedir. Millətçi ideologiya baş alıb gedir. Tutaq ki, Latin Amerika ölkələrində korrupsiya baş alıb gedir. Azərbaycan isə tipik şərq ölkəsi olduğuna görə burada bütün demokratik institutlar məhv olur. Yəni, bir gün konstitusiya əhali üçündür, konstitusiya ancaq bir nəfər üçündür. Bir gün Azərbaycan hakimiyyəti də bilir ki, Azərbaycan qanunlarını istənən an pozmaq olar. Çünki bu ölkədə qanun şah deyil, bu qədər şablon səslərsə də şah qanundur. Və Azərbaycanda hansısa konstitusiya dəyişikliyindən ehtiyac yoxdur, zənnimcə bu qədər insanlara əziyyət verməyə də ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda artıq monarxiyanın qurulduğunu elan etmək daha səmimi olardı.
Tahir müəllim, eşidək.
Bu verilişin birinci bölümündə mənim son cümləm belə oldu ki, iqtidarda müxalifətdə kifayət qədər əsaslandırılmış arqumentlər irəli sürür. Və müsavat lideri ilə ana vətən liderinin səslənmiş çıxışlarındakı arqumentlərdə göstərdi ki, hər iki tərəf necə özün haqlı bilir. Əvvəlki siyasi proseslərdə də biz bunun şahidi olmuşuq. Təbiidir, deməli, müxalifət istəyər ki, iqtidar heç birinci müddəti də başa vurmasın, istefaya göndərilsin, onun hakimiyyətə gələn yolu daha qısa olsun. İqtidarda olan hakim partiyada istəyər ki, onun liderin hansı müddətləsə lap konstitusiyanı aşmaq yolu ilə də bir neçə müddətə seçilsin ki, onlar hakimiyyətdə qalsınlar. Bu təbii hesab olunur. Mənə elə gəlir ki, burada iki
vacib... Azad sivil ölkələrdə belə hallar olmur.
Olmur. Bunu da onlarda demokratiyanın yüksək səviyyəsi ilə, ictimai şuurun həddindən artıq fəal olması ilə, vətəndaşların öz hüquqlarına həddindən artıq sayğı ilə yanaşması ilə ölçülür. Mənim üçün maraqlı budur ki, bu təkliflər, xüsusən siz dediyiniz o gündəmdə olan prezident səlahiyyət müddətinin uzadılması və yaxud da onun 2-dən artıq dəfə seçilməsi məsələsinə prezidentin özünün münasibəti bəlli deyil. Yaxın tarixi keçmişdən bilirik ki, Heydər Əliyevi bizim Milli Məclisdə milli qəhrəman elan eləmək istəyirdilər. Onun heykəlin qoymaq istəyirdilər, amma Heydər Əliyev heç də Afar Murad Niyazov kimi görsənmək istəmirdi və deyirdi ki, milli qəhrəmanı mən verirəm. Mən özümü milli qəhrəman elan
edirəm.
Mənim heykəlimə ehtiyac yoxdur.
Sizcə prezidentin razılığı olmadan parlamentdə belə bir müzakirə edilərmi?
Yəni mən onu demək istəyirəm, əvvəl də olurdu və nəticə etibarilə Heydər Əliyev bu müzakirələrə, bu təkliflərə son qoyurdu. Ona görə mənim nəzərimdə indiki prezident İlham Əliyevin hələ fikri məlum deyil. Yəni onu prezident eləmiş hakim partiyadan gəlir, hakim partiyanın deputatlarından gəlir bu təklif. Bir də demokratik dünyanın, sivil ölkələrin, üzvü olduğumuz Avropa Şurasının, ATƏT-in, can atdığımız Avropa Birliyinin ki, Azərbaycanla sıx ilişkiləri var. Bunların da münasibəti çox vacibdir. Azərbaycan iqtidarı onların Azərbaycanda gedən proseslərə verdiyi qiymətə çox önəm verir. Əgər bunlar qeyri-demokratik görünəcəksə, əgər kifayət qədər əsaslandırılmayacaqsa, mən inanmıram ki, prezident İlham Əliyev bu müzakirələrin hakim partiyanın istədiyi kimi sonuçlanmasını imkan versin.
Azərbaycan, sizcə belə bir hal ola bilərmi ki?
Qətiyyən ola bilməz. Azərbaycanda belə ciddi məsələ birinci şəxsin razılığı olmadan qətiyyən müzakirə çıxarıla bilməz və burada İlham Əliyevin necə mövqe tutacağı da maraqlıdır. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda tamamilə oturuşmuş bir totalitar rejim yaradılmaq cəhdləri var. Bu cəhdlər əlbəttə ki, ilk növbədə hakimiyyətin özünə ziyandır. Bəli, mən Tahir müəllimin fikri ilə razıyam. İstənilən hakimiyyət öz ömrünü uzatmaq istəyir. Yəni, mən bu fikri dəfələrlə səsləndirmişəm, indi də səsləndirmişəm ki, istənilən indiki ənənəvi müxalifət partiyası hakimiyyətə gələrsə, onlar indiki hakimiyyətdən daha pis diktator olacaqlar. Çünki demokratik ənənəsi məhv edilmiş cəmiyyətdə demokratiya uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin çoxu özləri son anda diktatora çevrilirlər. Sadəcə olaraq, yadımıza Heydər Əliyevin vəfat etdiyi dönəmi salmaq istəyirəm. Yəni, Heydər Əliyev artıq ağır xəstə idi, namizədliyinin irəli sürülməsi qeyri mümkün idi və İlham Əliyev parçalanmaqda olan hakimiyyət elitasını birləşdirən bir fiqur kimi meydana çıxdı. Yəni o vaxt müxtəlif maraq qrupları var idi, bir-birilə amansız mübarizə aparırdılar və Heydər Əliyev təcrübəli siyasi xadim kimi həmin o vuruşan insanlar arasında balans yarada bilirdi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyevin yoxluğu dönəmində həmin qruplar bir-birinə qarşı daha amansız mübarizəyə girişməli idilər. Bu vaxt vahid bir liderə ehtiyac var idi. Müxalifət vahid lider problemini həll edə bilmədi, ancaq hakimiyyət vahid lider problemini həll edə bildi və güman etdilər ki, İlham Əliyev həmin dönəmdə birləşdirici bir fiqur kimi meydana çıxa bilər. Ancaq indi hazır ki mövcud olan konstitusiyaya görə İlham Əliyev artıq 2013-cü ildə namizədliyini irəli sürə bilməzdi. Burada yenə də o balta üsuluna əl atıldı. Yəni, bunu daha zəriyyər dəqiqliyi ilə işləmə olardı. Azərbaycan hakimiyyətində bir gün birləşdirici fiqur qismində çıxış edən insanlar var.
Ciddi bir fərq olacaqdır mı indiki ilə?
Birincisi, biz başı qapaslı ölkə rüsvayçılığından qutaracaqdıq ki, bizdə prezidenti ömürlük seçirlər, bu rüsvayçılıqdır, bundan qutaracaqdıq.
Ancaq varislik də elə bir yəni, alqışının qarşılanan halda.
Varislik istənilən hakimiyyət özünün içərisindən yeni namizəd irəli sürür. Tutaq ki, konstitusiyanı tapdalamır, yeni bir namizəd irəli sürür. Bəs nəyə görə hakim elita tutaq ki, bu yeni namizəd, yeni vahid lider üzərində düşünmədi və çox primitiv üsullarla
atır.
Sənimcə, Babək bəy, bu suala da cavab çox aydındır. Yəni, yəqin ki, yeni namizə gələrdirsə, artıq insanları təngə gətirmiş, köhlə partnomenklatura nümayəndələrindən o xilas olmaq istəyəcəkdir və istər-istəməz yeni komandanın gəlişi deməkdir. Bu da həmin o şərti olaraq təhlilçilərin köhnə qvardiya adlandığı insanların qısqançlığına səbəb olurdu. Prinsipcə bu əslində hakimiyyətin içərisində olan hakimiyyətin özünün gələcək perspektivinə və imicinə vurulacaq zərbə idi. Bu planı həyata keçirən insanlar indiki hakimiyyətin ömrünü uzatmağa yönəli addımlar atmadılar. Sadəcə olaraq özlərinin vəzifələrini və postlarını qorunmaq üçün atdılar. Yeni bir siyasi vahid liderin hakimiyyət daxilində meydana gəlməsi, da ki, İlham Əliyev necə 2003-cü ildə birləşdirici rol oynadı hakimiyyət arasında, hakimiyyəti birləşdirə bilər. Sadəcə olaraq müxtəlif etapdan sonra həmin köhnə insanların, köhnə qvardiyanın getməsi olardı. Və istər-istənməz yeni insanın gəlişi hansısa kosmetik də olsa dəyişikliklərə səbəb olardı. Geniş mənada mən razıyam ki, Azərbaycandakı bu anormal bir cəmiyyətin hökm sürdüyü şəraitdə hansısa demokratik bir cəmiyyət qurulmayacaqdı vahidamızda. Sadəcə olaraq bu rüsvayçılıqla müqayisədə o daha məqbul variant idi, mənim fikrimcə, zənnimcə.
Sizin yekun fikir üzrə işləyir?
Yekun fikir budur ki, bu dəqiqə dünyada demokratik proseslər fonunda çox incə siyasi texnologiyalar tətbiq olunur. Belə bir dövrdə Azərbaycanda tətbiq olunan bu siyasi texnologiya, incə texnologiya tətbiq olunmayacaqsa, Avropa Birliyinin, demokratik dairələrin müsbət rəyi qazanılmayacaqsa, mən elə gəlir bu dəyişiklikdə baş tutmayacaq. Bu, hakim partiyada səslənmiş növbəti təkliflərdən, siyasi kampaniyalardan biri kimi qalacaqdır. Və yenə də Azərbaycan xalqının rəyi, onun ictimai şuur səviyyəsi, konstitusiya prinsiplərinə liberal yoxsa konservativ münasibəti də özünü göstərəcək.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bütün hallarda sözü xalq deyəcək. Xalq bunu istəyəcək, istəməyəcək.
Hər halda biz kütləvi informasiya vasitəsi işçisi olaraq desək ki, xalqın rəyi nəzərə alınmır, xalq bu proseslərdə həll edici deyil, mən elə gəlir onlara qarşı sayğısızlığımız olar bizim.
Yarım dəqiqə verirsən.
Buyurun.
Uzun təhlillərdən sonra və müşahidələrimdən sonra gəldiyim fikirdir ki, xalqın rəyi təbii ki, nəzərə almır və ona ümumiyyətlə məhəl qoyan yoxdur. Sadəcə olaraq bu tipli konstitusiya dəyişikliklərinin meydana keçirilməsi zənnimcə o halda baş verə bilər. Ta ki, yeni vahid namizəd iddiası yox, məhz İlham Əliyev. Həmin dəyişikliyə görə parlamentin səlahiyyətləri çoxaldıla bilərdi. Prezidentin səlahiyyətləri azaldıla bilərdi. Ta ki, bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi güc nazirliklərini prezident təyin edərdi. Ta ki, digər iqtisadi sosial spektrlərdəki nazirləri baş nazir təyin edərdi.
Yəni, hesab edirsiniz ki, konstitusiya islahatları gedərdi bir növ.
Məhz o konstitusiya islahatları və konstitusiya dəyişikliyi olardı. Bu isə konstitusiya islahatları deyil. Bu, məhz Azərbaycanda monarxiya sisteminin formalaşmasıdır. 21-ci əsrdə Azərbaycanı orta əsrlərə aparmaq, bu yəqin ki, tarix qarşısında biz cavab verəcəyik.
Aydındır, mən sizə söz verdiyimə görə Tahir müəllimə də söz verməyə borcluyam.
Komünist partiyasının çox demokratik bir nizamnaməsi vardı. Orada mən 70-ci illərdə oxuyanda ki, baş katib ikinci müddətdən artıq seçilə bilməz. Brejnevin hakimiyyətinin sonunun günlərlə hesablanmışdım. Amma heç bu müzakirəyə də qoyulmadı. Brejnev üçüncü dəfə də baş katib oldu.
Şey
dördüncü dəfə də Komünist Partiyasının qurultayında elan oldu. Ömür vəfa vermədi.
İndi də həmin
onunla müqayisədə görürsüz, o vaxt o qəzamnamənin hərfinə də yada da salmadılar, üstündən ötüb keçdilər, amma indi geniş müzakirə yaradılır. Yəni mən bunu tarixi tərəqqi hesab edirəm və xalq üçün də düşünmək, xalq olduğunu göstərmək imkanı verdim. Və Azərbay dedi ki, Azərbaycanda atəşkəs